Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til et sammendrag af Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Jeg vil gerne starte med at byde velkommen til mine gæster i dag. Tidligere medlem af Folketinget for Radikale Venstre og i tidernes morgen, jeg har sagt, også for Venstre, Bjørn Ulqvist. Velkommen til. Ja. Tidligere medlem af Folketinget for De Konservative, Lars Barfod.
Det.
Og sidst men ikke mindst, tidligere medlem af Folketinget for Enhedslisten, Per Clausen. Nu sidder jeg jo her og lader som om, at jeg ved, at I så og hørte Lars Løkkes åbningstale. Men det har jeg faktisk ikke engang spurgt jer om. Det forudsætter jeg bare, at man som gammel medlem af Folketinget sidder som, jeg ved ikke, fan af demokratiet og klar.
Nej. Lort deres plads og vores arbejde.
Jamen det er det, og det slår mig pludselig, at I jo har arbejde og sådan noget.
Ja, ja.
Jeg så den heller ikke. Jeg var også på arbejde.
Jeg sad i Østerlandsret.
Godt. Ja, jeg ved faktisk, at du sad til møde i byrådet.
Ja, det gjorde jeg under selve debatten. Men det er rigtigt nok, at jeg havde ikke set den, men nu har jeg så læst lidt op på den, fordi
godt.
Man skal jo ikke møde op helt uforberedt.
Det er jeg glad for.
Det har jeg også gjort.
Det tænkte jeg nu nok om.
Men jeg også kunne se brudstykker af den. Så.
Ja, ja, og så kan man da sige, hvis der er noget, vi har hørt rigtig meget fra den tale, så er det i virkeligheden noget, der blev sagt efter talen. For Lars Løkke gik... Og det er som om, det kom helt vanvittigt bag på journalisterne. Han gik uden for manuskript. De var chokerede, for de kunne slet ikke... De kunne ikke danne sig en mening om noget, de ikke havde fået på skrift i forvejen.
Det var bare... vel ikke eftertalen, han sagde. Ja. Det var vel i talen.
Ja, men, det var frem til var sætningen, at til solen brænder ud. Mm-hmm. Og det var eftertalen. Det var først, da han blev spurgt ud på gangen. For han kom ind på det her med folkeafstemningen, og så fik han sagt, at der sker intet omkring EU og retspolitikken og asylpolitikken, så længe han er på vagten, og så længe, altså, ja, så bliver der spurgt til, hvor længe, og så er det altså, at solen skal brænde ud før.
Så det har det ikke sagt fra talerstolen. Det var
Nej, solen brænder.
Det var nok meget klogt.
Hvorfor var det det,
Bjørn? Jo, at benægter fakta, det er jo et af de udtryk, der er gået over i historien, som skulle være sagt af folketingsmedlem fra talerstolen. Så altså, han ville dette på en venstremand, var det, så vidt jeg husker.
Og vi er godt stykke tilbage, ikke?
Ja, vi er meget langt tilbage. Vi er fra, ikke engang i sidste århundrede, forrige århundrede nok endda, hvor han siger et eller andet udsagn, som bygger på noget, opfatter hans kolleger i Folketingssalen det som. Og så siger han, da han bliver bebrejdet, det ikke er fakta, så siger han, jamen hvis det, I siger, er fakta, så benægter jeg fakta.
Det er en stærk udtalelse.
Ja, det er lige så stærkt, som lige så længe solen brænder. Ja. Det vil jeg tro.
Så, men bare den, vi kan godt lige starte med den udtalelse, Lars Barfod. Er det sådan en... er det sådan en gratis omgang at sige, når man altså... så længe solen brænder ud, eller så længe... Eller opfatter han sig selv? Nu analyserer jeg lige voldsomt. Men er han en form for solkonge, og er det indtil Lars Løkke brænder ud som statsminister?
Nej, altså jeg synes nu nok, at det er en udsagn, som man kan tillægge en betydelig vægt. Man skal også lægge mærke til, at Socialdemokratiet jo tilsluttede sig det udsagn efterfølgende, og det har de jo talt om inden. Nu, en af de diskussioner, der kom bagefter, det var jo så, om det var 5 eller 7 milliarder før solen brænder ud. Hvis vi nu lader den uenighed ligge her,
ja, lad os gøre det.
Så vil jeg sige, at... Ja, det ligner jo i meget høj grad det forbehold, der er i forvejen, hvor vi har sagt, der skal være en folkeafstemning, før vi fjerner forbeholdene. Mm-hmm. Og det er der jo ingen, der har betvivlet, at man så ville overholde. Og det er jo også det, der sker nu med retsforbeholdet. Og derfor mener jeg også, at når både Venstre og Socialdemokratiet, og jeg mener også har set Det Konservative Folkeparti, det kan også være andre, har sagt, at nu er det sådan med udlændingepolitikken, at det stadigvæk er et nationalt anliggende, og de ikke vil ændre på det, før der kommer en folkeafstemning om det, så mener jeg nok, at man kan lægge det til grund. De kunne selvfølgelig gøre det mere grundigt ved at indføre det i lovforslaget, som man skal stemme om.
Mm-hmm. Der er lige en ting, som jeg synes var spændende, du sagde, Lars. Der var mange ting, du sagde, der var spændende, men der var en detalje.
Det var det, hvor længe det var, før solen brænder ud?
Nej. Den videnskabelige del af det, den lader vi ligge. Nej, du sagde, at omkring Socialdemokratiet tilslutter sig det her. Og så siger du, det har de selvfølgelig talt om inden.
Ja.
Det skal du lige uddybe for mig. Jo. Det har de selvfølgelig talt om inden. Fordi sådan for os almindelige mennesker, der tror vi jo, at statsministeren går på scenen, var jeg lige ved at sige, på talerstolen, med den her tale. Der er ingen, der ved noget. Og så sidder de der, men hvor meget er klappet af?
Jeg kan ikke forestille mig andet, end når der er en... aftale mellem partierne omkring hele temaet for den folkeafstemning, der skal være om retsforbeholdet, som jo er udarbejdet i detaljer. Jeg sad selv med i de forhandlinger. Og statsministeren så vælger at tilføje det ganske væsentlige omkring udlændingepolitikken, at den bliver ikke genstand for, eller Danmark bliver ikke en del af en fælles udlændingepolitik, medmindre der kommer en afstemning, der bekræfter det, så ville det være helt uklogt af statsministeren at sige det, uden i hvert fald at have handlet af med Socialdemokratiet, eftersom han jo skal sikre sig, at der er flertal for, for udtalelsen. Mm-hmm. Så selvfølgelig har han sikret sig det. Men det kan det? Nej, det kan han jo ikke, eftersom Dansk Folkeparti jo ikke er med, Liberal Alliance ikke er med. Det er jo her i EU-politikken altid sådan, at det er et flertal hen over midten, der håndterer det. Mm-hmm. Og derfor så er Lars Løkke helt sikkert så klog politisk, at han har handlet af med Socialdemokraterne. Og hendes, altså Mette Frederiksens bekræftelse på det, at hun enig i, kom, som jeg renter det også umiddelbart efter.
Ja, ja, der var ikke noget der. Der var ikke noget der. Godt! Jamen, men det er bare, hvor meget man lige klapper de der ting af. Det er altid lidt spændende, synes jeg.
Ja, sådan noget, det klapper man af. Det er jeg helt sikker på.
Jeg tror også, altså selvfølgelig var det iscenesat. Alle spontane indfald fra en statsminister i den slags taler er iscenesat.
Og, ja,
netop, og netop planer at blive hemmelig på, at det skal vække særlig opmærksomhed, fordi det ikke står i manuskriptet. Ja, ja. Så derfor var det jo sådan set tilrettelagt, og det er også klart, at han aftalte med Mette Frederiksen. Det spændende her, det er jo nu, at Lars Løkke, han kaster så sin troværdighed ind som et afgørende argument for, at man skal stemme ja ved folkeafstemningen her i december. Det synes jeg er spændende og modigt eksperiment, som har en række problemer i sig. Og udover Lars Løkkes egen troværdighed, så har det jo det kæmpestore problem i sig, at det er jo et forsøg på at snakke uden om det, diskussionen handler om, ved at sige, at enten handler det kun om Europol, eller også handler det om flygtninge og indvandring. Og så lader vi som om, der ikke er alle de andre elementer, som indgår i det her retsforbehold, som man giver afkald på. Og det tredje, at befolkningens erfaring jo sådan set ret simpelt er, at det der, som nogen lidt håndeligt kalder glidebanen, det er sådan set en ting, vi har set gang på gang. Vi har stemt ved afstemninger, fået at vide, at alt det, vi sagde også, der anbefalede, at man kunne stemme nej, det var det rene vrøvl, det ville aldrig ske. Og så nogle år senere, så har man så opdaget, at det var sket alligevel, sådan på en eller anden mærkelig måde. Og den mistænksomhed i befolkningen, som er helt berettiget, den slås man jo imod, og så kan man jo kaste Lars Løkkes troværdighed ind over for den. Det ser jeg sådan set med lidt spænding på, hvordan det falder.
Du mener, at det er ikke den stærkeste troværdighed, eller hvad?
Nej, nu har han jo allieret som en socialdemokratisk leder, så hjælper det vel lidt. Men altså, der er jo ikke tale om to meget store, meget stærke og meget dominerende partier. Altså, dansk politik har forandret sig fuldstændig fra, at selvom pressen stadigvæk lader som om, det er et præsidentvalg, vi har, når vi har folketingsvalg, så har det jo udviklet sig på en måde, at de to store partier jo ikke engang er de to store mere.
Ja, Lars Barfod.
Jo, altså, jeg kan følge meget af det, du siger, fordi dansk politik har ændret sig. Men jeg synes ikke, man kan bruge den der glidebane-argumentation. Altså, helt bortset fra, at det selvfølgelig er rigtigt, at der er elementer af samarbejdet i EU, som har vist sig at udvikle sig til mere end forventet, så er det jo ikke det, der taler om her. Her er jo ikke tale om, at politisamarbejdet, som vi skal så stemme ja til, og andre ting, som vi skal stemme ja til, det pludselig vil udvikle sig til andet og mere. Jeg taler om, at der er en del af samarbejdet, som vi siger, at det er vi ikke med i, med mindre der kommer en folkeafstemning. Og der kan jo ikke være nogen glidebaneeffekt. Der kan det kun være en diskussion om, tror man på det ord, eller tror man ikke på det ord. Og jeg mener nok, man kan lægge det til grund, men der kan selvfølgelig opstå et andet flertal. Men det er svært at sige, hvad det er for nogle partier, der skulle ønske at udvikle samarbejdet yderligere. Det er vel ikke Dansk Folkeparti og Enhedslisten, som vil træffe den beslutning. Og derfor så kan jeg ikke se andet end det egentlig er ganske holdbart løfte, statsministeren har givet her, når det nu også er kombineret med Socialdemokratiet, og andre siger, at de er enige, men han kunne gøre det mere grundigt ved at indføre det i lovgivningen.
Mm. Bjørn Almqvist?
Jeg mener, man bliver nødt til at se nøje på karakteren af det her udsagn. Det er et politisk løfte. Et politisk løfte, om der så er flere partier, der bakker op om det, bliver det et politisk løfte. Mm-hmm. Og vi ved, at politiske løfter, de bygger på sandgrund. Det er noget helt andet med det statsretlige. Og det statsretlige i den her sag er, at det, man vil med dette lovforslag om omdannelse, som man kalder det, af retsforbeholdet til en tilvalgsordning, det opererer med en besynderlig statsretlig konstruktion, hvor man vil bruge en folkeafstemning efter grundlovens paragraf 20, der handler om overdragelse til overstatslige organisationer.
Af suverænitet.
Yes.
Ja.
Til at bemyndige Folketinget til med et simpelt flertal, når som helst der er et simpelt flertal for det, at tage dele fra bemyndigelsen ud og sige, jamen så tager vi det der med, så tager vi det der med, så tager vi det der med. Det er det statsretlige. Og det eneste ansvar, der kan gøre skældende over for brud, over for det her med ikke at gøre det, før solen er brændt ud, det vil være en politisk ansvarliggørelse. Det vil altså sige, så må man stemme og straffe dem, hvis stemmer det. Der er ikke mulighed for at bruge en ministeransvarlighedslov eller noget som helst, for statsretligt er det banet af denne vej. Banet. Og derfor vil jeg advare meget mod at tro på det der politiske løfte. Om så Socialdemokratiet med. Man kan jo også sige, at Socialdemokratiet har været angrebet, ikke mindst af den nu siddende regering, og af Blå Blok, for ikke at holde sine løfter.
Jo, altså vi har da set Socialdemokratiet af og til, men det, jeg vil jo næsten sige, der har vi jo set
begge sider.
Stort set alle sider.
Derfor, jeg konkluderer. Jeg starter med at konkludere ja, politiske løfter. Ret.
Men lad os lige vende tilbage til Lars Løkke, så fordi en ting er... hvad du siger, Bjørn, omkring det statsretslige og så videre, og der er jo, og så snart, og det tror jeg godt, vi kan blive enige om alle sammen, så snart det bliver, altså bare i nærheden af så detaljeret, som du kom ind på der, så er den almindelige vælger jo for længst stået af. Altså så, det, jeg ved ikke, hvor meget det betyder for sådan den almindelige vælger inde i stemmeboksen. Så er Lars Løkke ikke på ret kurs, set fra hans eget synspunkt, når han ligesom er ude og sige, vi skal prøve at gøre det her meget, meget simpelt. Er I med, eller er I bange? Altså, og I kan stole på mig, til solen brænder ud, og det er den vej, vi kører. Er det ikke hans eneste chance? Sådan, altså?
Jeg accepterer ikke det argument, at vælgerne ikke forstår det. Vælgerne skal bare ikke til at forstå det her. Og man bliver nødt til at skære det
præcis,
ud igen og igen og igen. For ellers så er de jo ikke ordentligt informeret.
Nej, og det er helt rigtigt, Bjørn. Når
de kommer i stemmeboksen, jeg kunne forestille mig, at det her måske bliver en skønne dag, bliver et krav til folk, der er dansk statsborgerskab, at de kan forklare det her. Det behøver danske vælgere så ikke gøre, men for at blive dansk statsborger, så skal man kunne det. Nej, det er en folkeopgave, en folkeoplysningsopgave, at få det her pillet fuldstændig
ud. Det er vi fuldstændig enige om, men tror du ikke, at mange af politikerne på begge sider har en interesse i ikke at få oplyst for meget, altså få fremstillet det så forsimplet?
Jo, det tror jeg.
Lars?
Nej, det er jeg faktisk ikke enig i. Tværtimod, så mener jeg, at hvis man, altså mener, man kunne vinde meget ved at forklare mere grundigt, hvad det er for nogle fælles europæiske retsregler, som Danmark bliver omfattet af, altså allerede af de bestående direktiver, hvis det er sådan, at man stemmer ja. Fordi jeg synes, der er en række af de retsregler, som åbenlyst er i borgernes og virksomhedernes interesse, også kommer til at gælde i Danmark. Mm-hmm. Så jeg mener bestemt, at de partier har en interesse i at informere folk mere grundigt om det. Det, som ligger i Lars Løkkes udsagn her, det er jo begrundet i dels, at der, det hele tiden har ligget latent, at selvfølgelig ville diskussionen komme til at dreje sig om der ville blive den der glidebane, som Per nævner om, over mod, at udlændingepolitikken også skulle inddrages, så vi ville begynde at se, at de regler også omfatter, eller Danmark også bliver omfattet af de regler, og der forsøger Løkke så at sætte værn op mod den diskussion, så den for at undgå den diskussion. Og det er jo selvfølgelig også begrundet i, at man kan se, at der er nogle meningsmålinger, der viser, at der er flere og flere, som måske ikke vil stemme ja til at ophæve retsforbeholdet. Det han så måske er kommet til, det er at sætte mere fokus på den diskussion, ved at komme med det udsagn. Man kan jo se, at Christian Thulesen Dahl, han har jo meget behændigt så sagt, nu har statsministeren i hvert fald tilkendegivet, at det her skal være tema for debatten. For når han kommer med det udsagn, så bliver det også noget, som vil være til diskussion op til folkeafstemningen, så det kan være, at Lars Løkke, selvom han politisk er klog og smart, så har begået en fejl, fordi at han sætter mere fokus på spørgsmålet, hvor han egentlig ønskede at undgå, at der skulle være fokus på det spørgsmål.
Er du enig, Per Clausen?
Jamen altså, det er klart, at der er nogen, der forsøger at forenkle den her diskussion. Altså, Dansk Folkeparti forsøger at gøre det til en diskussion om flygtningepolitik, hvad det selvfølgelig kun delvis er. Lars Løkke får det til at udelukkende handle om Europol. Og i virkeligheden er det fuldstændig rigtigt, som Lars Barfod siger her, at der er en lang række elementer, som indgår i det her, som har konsekvenser for retstilstanden i Danmark, hvis vi stemmer ja. Og de konsekvenser burde vi selvfølgelig diskutere, også selvom det er svært. Jeg tror til gengæld, at det bliver rigtig vanskeligt at finde luft til det, når debatten for alvor kommer til at køre. For jeg tror, at vi får de her forenklede positioner fra i og for sig begge sider. Og hvis man skal være ærlig, så er det jo også noget, sidder vi selvfølgelig også i vores lille parti, og diskuterer, hvordan håndterer vi den slags, den situation, fordi vi kan jo selvfølgelig godt sige, at ingen af parterne har ret, fordi det er mere kompliceret og mere indviklet. Men hvis vi ikke er i stand til at forklare det på et sted mellem 10 og 15 sekunder, så kommer vi jo kun ind i sådan nogle programmer
som
dem
her. Ja, fordi Enhedslistens udfordring i det her er jo, som du selv siger, at Kristian Thulesen Dahl stiller sig op og siger, altså, og forsimpler, og siger, at det handler kun om indvandrere, det her.
Ja, det siger han jo ikke, fordi det er han alt for klog til at sige på den måde. Men vi sidder tilbage med det indtryk.
Ja,
altså, det er jo det, altså, det hele går ud på, at man skal ikke sige ting, som er fuldstændig forkerte direkte. Men derfor kan man godt ende med et indtryk, som er forkert.
Ja.
Og der mener jeg, hvis vi får en diskussion, som handler om, at nogen forsøger at bilde befolkningen ind, at det her handler udelukkende om Europol, og andre siger, at det handler udelukkende om flygtningepolitik, så ender vi et sted, som ikke handler om det, der er sagens indhold. Og jeg mener sådan set, det er fair nok, at Lars han når frem til det standpunkt, ud fra at tage helhedsvurderingen, at så skal man stemme ja. Jeg når frem til, at man skal stemme nej. Og det synes jeg, der er faktisk enig i, at det burde vi forsøge at diskutere sådan, at det kom frem. Der kan man så sige, at udover politikerne, så har medierne jo også en vigtig rolle at spille der. Men ligesom at insistere på, at det handler også om noget andet og mere, end det, der lige er overskriften.
Ja, afgjort, men der er jeg bange for, at vi alle fire herinde ved, at medierne har en lige så stor angst som politikere for kompleksitet.
Det er klart, at hvis det tager så lang tid, at folk begynder at sappe videre, så er man jo
ildestet. Og det er cirka 15 sekunder.
Det er rigtigt, så de er væk her.
Det er frygteligt.
Jamen, det har jo ændret sig, desværre, fordi jeg blev der i sin tid, og det var i februar 1971 ansat i Danmarks Radio.
Ja, det er rigtigt.
Jeg var diplomat, og jeg blev ansat med henblik på at være korrespondent, men med base i København. For radio og fjernsyn, og for at lave informationsprogrammer om EF, som det hed dengang, og konsekvenserne. Og vi havde enormt mange programmer, og vi prøvede på faktisk at skære det komplicerede ud, så godt som vi overhovedet kunne i pap. Men det er jo et dilemma, man er i. Fordi hvis man så siger det på, som du siger, 14-15 sekunder, så store var tidskravene ikke dengang. Og det er jo helt... prohibitivt, faktisk. Men hvis man gør det så kort, så siger folk til en, nå, jamen er det så enkelt, så må man jo altid få til leje. Helt så enkelt er det altså ikke, fordi så er der også det og det og det. Men det er en voldsom medieopgave, og den er næsten tabt på forhånd med Facebook og Twitter. Fordi det er jo der, folk efterhånden søger en stor del af
deres information. Så man skal kunne forklare...
Ja, på 40
tegn, eller på 240 tegn, det er måske, det er måske også voldsomt.
Så selvom de der public service medier måtte gå ind, og dertil høre Radio 24-7, vel, ja, også ret
bestemt, beset, ikke?
Og prøve på at løfte seriøst denne voldsomme informationsopgave, så vil blive kortsluttet gang på gang.
Nå, men altså, hvis jeg må...
Det må du
komme med et forslag til redaktionen, så kunne man jo godt vælge at sige, det kunne man gøre her i 24-7, og det kunne Danmarks Radio, det kunne andre gøre. Sige, nu har vi op til folkeafstemning i nogle temadebatter, og så kan man så have en om politisamarbejde. Så kunne man have en anden, der handlede om det strafferetlige og processuelle elementer i de direktiver, som vi vil have skal gælde i Danmark, hvis det bliver gennemført. Og så har man måske en om de familieretlige, og så har man en om de mere erhvervsretlige. Så man havde nogle temadiskussioner, hvor man isolerede det, så man ikke kunne komme ind på alt det med for eksempel udlændingepolitik eller politisamarbejde. Fordi så kunne man sætte fokus på, at det også handler om andet. Så kunne folk så danse enten det indtryk, at det skal vi stemme for eller nej, men så får man diskussionen isoleret, så folk kan se, at der er andre elementer i det.
Og det indebærer jo så også, at de debatterende politikere er med på det og overholder spillereglerne, siger, nu taler vi kun...
Ja, jo, men der er også skrappe folk som dig, Huxi, og andre, der kan holde
politikerne
på rette vej.
Jeg kan ikke være alle steder, jo.
da vi lavede de her informationsprogrammer tilbage, og det var over halvandet år, fra 71 og frem til folkeafstemningen, der gjorde vi det, at vi fandt frem til eksperter, så det ikke kun var politikere, der sad og forholdt sig til. Det store problem er selvfølgelig at finde helt uvildige eksperter.
Altså, de findes jo ikke helt. Altså,
nej, det er det. Men så gjorde vi det, at vi tog en ekspert, der havde hang til det, og det er tendens til et ja, og en ekspert, der havde tendens til det modsatte. Og så en ekstra ekspert, ikke? Så vi havde tre, faktisk.
Ja.
Og politikeren var koblet af det på en eller anden måde. Bagefter var det politisk debat.
Ja.
Men det er enormt svært.
Og det er så svært.
Altså folk, der sad i salen og kunne stille spørgsmål.
Ja.
Og det skulle helst sendes live eller live on tape. Så der er altså nogle udfordringer i det her.
Men der vil jeg så sige, det er små udfordringer, hvis det skal være. Altså, det kan jo sagtens lade sig gøre. Så er det sagt.
Der blev stille.
Jamen, ja. Nå, men det er jo fordi, Jørgen Ramskov sidder og måske hører, hvad jeg siger, og bliver angst nu over, at vi måske har sagt ja til noget, han ikke
er med på. Og jeg har tænkt på, i studiet blev der stille.
Nå, ja, men
det... Vi deler måske ikke helt dit optimisme.
Nej, det ved jeg godt, men jeg tager med et frygteligt udtryk, jeg har den på. Lad os sætte et, ikke punktum, men et komma så ved EU. Vi skal helt sikkert tilbage til det i løbet af de kommende måneder. Men det her, det er det gode gamle folketing, hvis du lige har tændt radioen. Og jeg har i dag besøg af Per Clausen, Lars Barfod og Bjørn Elmqvist. Og nu skal vi fra tal og kolonner og beregninger til noget helt andet, nemlig hvad politikere må blande sig i. Og der er vi faktisk i den lidt spøjse situation, at vi nu skal tale om en sag, hvor du, Bjørn Elmqvist, er forsvarer. Det er, og jeg har, det her, det er klappet af, om man så må sige. For jeg skrev til dig i går og spurgte, om det var, hvor meget vi kunne snakke om det her. Og så skrev du tilbage til mig, synes jeg, sådan set meget begavet, at du havde ikke tænkt dig at procedere i radioen. Det synes jeg er fint. Og vi skal sådan set også kunne tale om det overordnede, forstået på den måde, at vi skal tale om, hvor meget politikere må blande sig i en retssag. Og retssagen handler om, kært barn har mange navne, hvad jeg lige vil sige. Sigøjner Bossen.
Hvorfor kalder du ham ikke ved hans navn?
Jimmy Levakovic.
Præcis.
Jeg vil komme til det. Ja. Men det kan være, at flere lyttere ved, hvem jeg taler om, når han jo i tabloiderne er blevet døbt Sigøjner Bossen. Men han hedder Jimmy Levakovic. Han blev dømt til udvisning. Den blev så omstødt ved din hjælp, går ud fra.
Jeg var også med i byretten.
Ja. Og derefter sker der så det, vi skal diskutere nu. At justitsminister Søren Pind går ind i sagen og siger, det kan simpelthen ikke passe det her. Vi skal i Højesteret. Fuld damp. Og derudover så skriver integrationsminister Inger Støjberg følgende lige efter dommen. Som minister må jeg ikke kommentere konkrete retssager, så lad mig nøjes med at sige dette. Det er blevet tid til at stramme udvisningsregler. Det er vel sådan en lille helgardering, men alligevel. Lad os starte hos en mand, som ikke er decideret indblandet i sagen. Lars Barfod. Er det okay, at Søren Pind blander sig?
Ja, nu nævnte du Inger Støjberg, hvad hun havde sagt, men ja. Når det gælder de jo forskellige situationer, Søren Pind, han er jo den øverste anklager. Mm-hmm. Og han er dermed ikke kun folketingspolitiker og lovgiver. Han er jo også, han er jo som justitsminister repræsentant for den udøvende magt på det her område. Og derfor er han sådan set i sin ret til at sige, at jeg mener, at vi skal prøve den her sag ved Højesteret. Nu ved vi ikke, om den kan få den der tredje instans bevilling, det må vi så se. Men en justitsminister er jo beføjet til at sige til rigsadvokaten, at jeg ønsker den her sag prøvet ved Højesteret, hvis det er muligt. Mm-hmm. Nu ved vi jo ikke. Jeg har i hvert fald ikke set nogen steder, hvad rigsadvokaten egentlig selv havde indstillet til justitsministeren, eller hvad rigsadvokaten selv havde tænkt sig at gøre ved det, hvis ikke ministeren havde sagt det, ministeren har sagt. Jeg synes godt, den her sag kunne se ud som om, jeg ved det ikke, det kunne godt se ud som om, at rigsadvokaten under andre omstændigheder ville forsøge at få en tredje instansbevilling, og at justitsministeren så bare tænker, nå, det viser lidt politisk handlekraft og mandsmod, at jeg nu siger, at jeg har bedt rigsadvokaten om, at søge sagen
anket. Ja, for der er vel også noget folkelige point i det her.
Fordi det er der jo noget politisk folkelig medvind, vil jeg sige. Så det kan jo sagtens være, at det også er rigsadvokatens vurdering. Jeg kender ikke, skal jeg så sige, jeg har ikke læst dommen, og kender ikke dens præmisser, kan derfor ikke vurdere den nærmere juridisk. Men sådan, fra hvad jeg har set og læst om sagen, så er det jo principielt, at dels kan vi se en retsinstans, byretten siger en ting, landsretten siger noget andet. Landsretten siger det med, så vidt jeg forstår det, 3-3, altså hvor lægdommerne...
Det kan du ikke vide.
Det er i hvert fald, jeg har læst. Jeg ved jo ikke noget.
3-3. Der er ingen, der ved,
om nej, det er juridisk eller ikke. Nej, men det har jeg set refereret. Men det, ja, kan så det, være, jo, det ved
det,
jeg så
det
ikke.
Det burde du vide som jurist.
Jamen, jeg, kan jo ikke, jeg har jo lov at referere, hvad jeg læser i avisen.
Men der, det, er jo det lov, kommer ikke ud af voteringsrummet.
Det ved jeg så ikke, men det er i hvert fald, hvad jeg har læst. Men det er så lige meget, fordi så ved du det jo heller ikke, når det ikke kommer ud af voteringsrummet. Men lad os så bare sige 3-3, men ikke desto mindre, at det, hvad jeg havde læst, at de juridiske dommer havde en fælles opfattelse, men det ved vi så ikke. Under alle omstændigheder, når der er en 3-3-afgørelse, der går imod en byret, og det er en vurdering af, som jeg må forstå det, om den situation, den familie var i, begrunder så stærkt, at han skal blive i landet, i stedet for at udvises. så synes jeg bestemt, at man kan sige, at meget taler for, at det er principielt, og derfor kunne man anke det til Højesteret og få den tredjeinstansbevilling. Jeg har selv som justitsminister siddet med en sag, hvor jeg besluttede ikke at bede rigsadvokaten om anke, fordi jeg vurderede ikke, at den var principielt, selvom det var en kontroversiel sag. Og jeg vil også sige, at det er meget sjældent, at en justitsminister skal og bør intervenere i forhold til rigsadvokaten. Det er meget sjældent, det er sket. Jeg kan ikke huske eksempler på, at det er sket, at en justitsminister er gået imod rigsadvokaten. Det kan godt være, det er tilfældet, men jeg kender ikke lige eksempler på det. Men det korte lange er, at justitsministeren har den beføjelse, fordi justitsministeren er repræsenteret den udøvende magt og ikke bare politiker. Det er meget muligt her, at rigsadvokaten har gjort det under alle omstændigheder. Jeg synes egentlig, det er rimeligt at gøre det, for jeg synes, der er en principiel afklaring, man trænger til. Når det så er sket, når der er en endelig dom, og det ved vi jo ikke, om der er nu, for vi ved ikke, om det går til Højesteret, så er det jo også i orden, at minister som Støjberg siger, hvis retsstillingen er den, som den her dom viser, så vil jeg have lovgivningen lavet om.
Så men dermed siger du så også,
det er jo måske, det politikere altid kan gøre. Lovgivningsmagten kan altid sige, hvis det er retstilstanden, så må vi ændre retstilstanden ved at ændre lovgivningen.
Men, der siger du, men så er hun også en postgang for tidlig ud?
Ja, det mener jeg, fordi det skal man først sige, når der er en afklaring af, hvad retspraksis er.
Godt. Bjørn Elmqvist, du er ikke helt enig?
Nej, mit problem i hele den her debat, det er, at jeg er voldsomt handicappet, der ved, at jeg kender til sagen.
det er altid noget frygteligt.
Og kender fakta. Og det, som var min hovedindvending, da jeg reagerede på de her politiske og andre udmeldinger, der kom, det var, folk ved ikke, hvad de taler om. Der skete det, at vi havde en hel dags retsforhandling, der var meget lang, i retten i Næstved, 8. august, der blev dommen afsagt. Vi ankede på stedet. Og så var vi tre samfulde dage i landsretten. Meget grundig gennemgang, både fra anklagers og min side. Vi havde meget lange procedurer på sidste dagen. Pressen glimrede ved sit fravær. Især der, hvor vi gik igennem dokumentationen. Og det var ikke bare familieforhold. Det var hans netto-tid i Danmark. 38 år, rekordagtigt. Der er aldrig nogen, der har dømt ud med så lang en tid. Hans aktuelle kriminalitet, hans tidligere kriminalitet og hans familieforhold, hans tilknytning til Kroatien. Alle disse ting brugte vi timer på at gennemgå. Og så kommer der en votering, der varer 2,5 timer, og hen på eftermiddagen ved 5-tiden, 5:30 eller sådan noget, der kommer retsformanden, eller der kommer dine alle seks, retsformanden siger så, vi har ikke den skrevne tekst. Jeg læser nu dele af dommen op. Og det var helt forsvarligt og ok, fordi vi, de professionelle aktører og den tiltalte, havde fulgt det hele forløbet. Journalisterne havde det ikke. Der var et par journalister til stede. Men efter det, så kommer reaktionerne. Den trykte dom forelå 24 timer efter. Det vil sige, alle de reaktioner, der ligger fra justitsminister, den anden minister, integrationsminister eller hvad det er, og ned igen og ud i folkedybet i Facebook, de anede ikke, hvad de snakkede om. Det eneste, man vidste med sikkerhed, det var, at han ikke skulle udvises, og at stemmerne stod 3-3, og der er ifølge retsplejeloven forbud mod at fortælle, hvem der har voteret hvad. Der er kun én situation, hvor man får at vide, hvem der har voteret hvordan. Det er byretten, hvis den juridiske dommer som ene ud af tre går ind for en frifindelse. Der får vi at vide, at det er retsformanden gået ind for. Men ellers får vi aldrig at vide, hvem der har fortalt at være. Det er en stor hemmelighed. Og det, jeg angivet imod, det var altså, at man skød fra hoften.
Ja.
Og sagde, at den her sag, den må få Højesteret. Hvis man gjorde det alene ud fra dommerstemmerne 3-3, så kunne man sige, at der var et sagligt argument. Men når man ikke kendte til alle de der aspekter inden, så synes jeg, at det var dybt useriøst at melde det ud. Og da specielt en minister går på Facebook. Jeg troede, ministre, de sad inde i ministeriet og arbejdede, og hvis der skulle sendes pressemeddelelser ud, jamen så var han presfolk eller folk, der gør det. Men at en minister melder ud på Facebook.
Men Bjørn, det er vel fordi, at der er...
Jeg ved da godt, hvorfor. lad nu være med at spørge.
Det
vil godt alle sammen. Det er da fordi, han mener, der er stemmer at hente i det her. Men det kan ikke være en justitsministers opgave i en enkelt retssag. En enkeltstående individuel retssag at gå ud og
prøve. Hvad siger du her?
når det nu er sådan, som Lars Barfod også siger, at det er justitsministerens ret, men det er meget, meget usædvanligt, at man går ind og bruger den ret, så burde man vel have en forventning, at det skete på baggrund af en grundig undersøgelse af sagen, hvor justitsministeren også taler med nogle af alle de mange fremragende juridiske eksperter, der er ansat i justitsministeriet, inden han handler. Og det har han jo helt åbenlyst ikke gjort her. Her har han handlet hurtigt for at vise, om man så må sige, kampiver, sheriffstandard
osv. Jeg skulle lige sige, der er jo en ny sheriff i byen, som
han
selv skrev.
Og det må man bare sige, derfor er det jo afsløret, det er, efter min mening, afsløret det, at det er usagligt og useriøst. Og så vil jeg til Inger Støjberg at sige, jamen jeg er faktisk enig i, at selvfølgelig har man som politiker ret til at have holdninger til, om lovgivningen er god nok, som den er. Og hvis der kommer retsafgørelser, der tyder på, at det er den ikke, så har vi selvfølgelig som politiker, både ret til og i grunden også pligt til at gå ind og stille forslag om, at lovgivningen ændres. Men jeg vil dog bare sige, at jeg synes, det er rigtig, rigtig problematisk, hvis man vil have lovgivningen ændret på grund af én sag. Altså, der er jo lidt på de her områder, at den ene dag, så er der en sag, som handler om, at alle synes, at vedkommende skal udvises, selvom vedkommende ikke bliver udvist. Mm-hmm. Næste dag er der sådan en sag, hvor alle mener, at vedkommende ikke skal udvises, selvom vedkommende bliver udvist. Og det er der som regel bagved det hele en eller anden juridisk forklaring på. Hvis man så prøver at kigge på det sådan flere af de her sager, så kunne det jo godt være, at det endte med, at man så sagde, at der er brug for at lave lovgivningen om, men der er ikke bare brug for at stramme lovgivningen. Der er måske heller ikke bare brug for at lempe den, der er brug for at tilpasse den. Mm-hmm. Og det vil efter min mening kræve lidt mere sådan seriøsitet i arbejdet, hvis man skulle
gøre
det.
Og den kommer vi til nu, for jeg vil godt lige inddrage Naser Khader også, men Lars Barfod markeret, jeg vil godt lige have en kommentar.
Ja, altså, jeg synes, jeg kender ikke til justitsministerens vidniveau på det tidspunkt, hvor han sagde og skrev, hvad han gjorde, hvor meget han har talt med rigsadvokaten på forhånd og fået en briefing og så videre. Det ved jeg ikke. Det, jeg havde lyst til at markere, det er bare, at han har lov til, for det er hans beføjelse, at sige, det her det ønsker jeg at få anket, at det må rigsadvokaten forsøge at få igennem, at vi kan få den i højesteret. Når det er sagt, så vil jeg så også sige, at det, man skal være meget påpasselig som justitsminister med at agere ud fra sådan en fornemmelse af folkelige stemninger og noget, der er grænsende til det populistiske. Der er vel en opgave lige nu med henblik på at genoprette Justitsministeriets renommé, kan vi jo roligt sige. Der har været forskellige sager, der har gjort, at man har stillet nogen tvivl ved, om Justitsministeriet fungerer, som Justitsministeriet bør. Og der er det jo ikke mindst Justitsministerens opgave at sikre, at man kan regne med, at det, der kommer fra Justitsministeriet og dem fra ministeren selv, det er validt og gennemtænkt, og at man ikke er sådan flakkende i forhold til folkelige stemninger, men man holder sig til, hvad der retligt er rigtigt og fornuftigt osv. Og det er da vigtigt at samtidig give justitsministeren den advarsel. Det vil jeg godt medgive.
Mm-hmm. Bjørn Ankvist?
I de dage der var jeg jo i ustandslig kontakt med journalister. Og de fortalte mig blandt andet, at justitsministeren forholdsvis kort tid efter at have lagt det her på Facebook og var blevet kritiseret for det, af blandt andet mig, trak indlægget tilbage fra Facebook. Mm-hmm. Og der er der noget, der tyder på, at der blev de det klogere i hvert fald. TV2 var også helt fremme i skoene, fordi de har haft et dokumentarprogram om Jimmy der. Og de var meget opsatte på at få mig til at sige, at Pind var en klaphat. En klaphat, det er et udtryk, som ikke indgår i min terminologi normalt. Fodboldtilhængere kan være klaphat og have en klaphat på. Men det nægtede jeg. Jeg er ærgerlig over, at det ikke var for en gang skyld live på TV2 News, fordi så kunne det have stemplet pressen selv, at de var altså ude på at koge det her. Mm-hmm. Det, der er meget ubehageligt i den her situation, det er jo også, at med alle disse tilkendegivelser, også fra det brede folkedyb, der lægges der et pres på en instans, som nu skal tage stilling til, om sagen må komme for Højesteret. Jeg har endnu i talende stund, jeg var forbi mit kontor på vej heroppe i morges, jeg har endnu ikke modtaget kopi af en ansøgning fra Rigsadvokaten til Procesbevillingsnævnet om at tilladelse til at indbringe det her for Højesteret. Jeg har ikke fået det nu. Der er 14 dages frist fra dommen blev afsagt. I dag tirsdag er præcis en uge siden. Så det er muligt, at de sidder og arbejder med det. Men jeg synes det også, det er ganske usædvanligt, at man fra justitsministers side begynder, før man overhovedet har sagens akter eller dommen, eller en indstilling fra Rigsadvokaten, for det har de ikke haft. Det er helt sikkert. Rigsadvokaten havde ikke teksten før 24 timer efter. Det ved jeg med sikkerhed, for jeg fik den heller ikke før, fordi Østre Landsret ikke havde skrevet den endnu færdig og sendt den ud til os, til parterne. Derfor har der ikke været en indstilling fra Rigsadvokaten. Hvorfor i alverden melder man så ud inden da? Hvorfor sidder man ikke bare stille og roligt og venter på, at Rigsadvokaten eventuelt henvender sig og siger, vi vil gerne have ministerens eller ministeriets forholden sig til, at vi mener, at vi skal søge om tredjestandsbevilling her?
Jamen, og jeg tror godt, vi alle sammen kan svare på det. Det handler vel om, som du også var inde på, Bjørn Elmqvist, at ja, du sagde selv, TV2 har lavet et program om det her. Du kunne selv se, at jeg skulle sidde og kalde ham Sigøjnerbossen, når han trods alt hedder Jimmy Levakovic og har et rigtigt navn. Han er blevet sådan et symbol. Og derfor vil der er jo stemmer i det, Inger Støjberg og Søren Pind vil jo godt lige gå ud og markere, at man selvfølgelig har en hård linje.
Støjbergs, den er dårlig timing, men jeg vil sige, som landsjustitsminister har man altså et ansvar for at være
forholdsvis. Vi er fuldstændig enige. Ja. Men derfor vil jeg godt lige tage fat i det, som Per Clausen var inde på. Nemlig det her med, om ikke man skal være meget, meget varsom med at lovgive ud fra enkeltsager. Derfor jeg troede lige med at inddrage Naser Khader i det. Det vil jeg gøre nu. Han har kastet sig ud i en sag mod en mand, der hedder Bilal El-Khatib. Han har selv været ude og sige, at han gerne vil have sharia-lovgivning osv. Han er vist det, man kalder islamist, og det har han ytret indtil flere gange, blandt andet i et interview i Politiken og på masser af videoer på YouTube. Dem har Naser Khader også set, og nu vil han stille et forslag i Folketinget til at forhindre dansk statsborgerskab til denne ene mand. Simpelthen en lov, der kun gælder ham. Og han står på en liste, som har fået dispensationsansøgning godkendt i Indfødsretsudvalget. Og har sådan set fået et ja allerede, og nu er Naser Khader så meget imod det her, og han vil ikke have manden ind. Men Per Clausen, er vi ikke her i en sag, hvor altså, der de fleste af os her, jeg tror sådan set alle her, vil sige, nej, men vi synes, at det ville være en fin idé, hvis han ikke var i Danmark som udgangspunkt. Men når nu han sådan set lever op til de krav, vi har, så er vi vel nødt til som retssamfund at stille os et sted, hvor vi siger, nej, men altså, det er sgu ikke noget at gøre ved så.
Det er jo i hvert fald en mand med en bemærkelsesværdig historie. Altså, han starter med at være formand for en lokalafdeling i Dansk Folkeparti, og så ender han her. Man kan så selvfølgelig diskutere, er der så langt fra det ene til det andet her? Det er der måske ikke. Og så kan
jeg står lige for egen regning.
Så kan man, det er klart det meste af det, jeg siger jo, trods
alt.
Men jeg vil bare sige, at jeg tror, at vi får et rigtig, rigtig besværligt system, hvis vi skal til at stemme om hver enkelt, der ansøger om statsborgerskab på den måde. Altså, at vi alle sammen har en lille liste over dem, som vi ikke mener at leve op til en god standard for, hvordan man skal være, og så frasorterer dem. Det tror jeg er en rigtig skidt ting at komme ind på. Så grundlæggende synes jeg, det er en dårlig idé. Og jeg tror, det bliver rigtig svært, hvis det er sådan, at vi hver især, og jeg vil i hvert fald være glad for, at jeg så ikke sidder i Folketinget, hvis man så skal igennem dem alle, fordi hvis der så skal være retssikkerhed, så skal de alle sammen bedømmes ud fra det samme kriterium, og ikke ud fra, om de tilfældigvis har optrådt på en eller anden video. Hvis man endelig skulle snakke om sikkerhedsrisiko, så er der måske dem, der ikke optræder på video, større risiko end dem, der optræder på video. Så, ja.
Lars Barfod, hvad siger du?
Jeg er fuldstændig enig. Altså, man kan jo, altså, for lige forståelsens skyld, skal vi nok lige sige, det er jo altid en lov, Folketinget vedtager, at give folk indfødsret.
Det er rigtigt, men det er men i en stor pose, om man så må sige.
Jeg tror også, det er 200 eller 300, jeg kan ikke engang huske, mange der er, men det er rigtig mange.
Der, på listen er der jo 2500, det er,
2500
det er en stor liste den her gang.
Ja. Så stemmer man om den alle sammen. Så det er en lov. Så der er ikke noget mærkeligt i, det er en lov. Sådan er det altid. Det mærkelige er, hvis man, det er sådan, man trækker en ud, og ud fra et subjektivt skøn omkring den pågældendes gørne og laden, siger, ham kan vi ikke lide, eller der er problem her. Så lige præcis den her person skal vi stemme særskilt om. Mm-hmm. Fordi så er jeg helt inde på, så kommer vi ud i. Altså, så kan alle jo have hørt et eller andet om en eller anden, der står på listen blandt de der 2500, siger, der er nogle særlige grunde her, fordi så skal vedkommende den her person heller ikke være statsborger. Det holder simpelthen ikke, at man gør det. Det, der er fremgangsmåden, er jo, at man i indfødsretsudvalget tager de sager op, som man mener, at der er et problem med. Så kan man diskutere det, og så kan man måske i indfødsretsudvalget af forskellige grunde. Jeg har ikke siddet i indfødsretsudvalget, så ved faktisk ikke præcis, hvordan det foregår, men altså, så kan man jo af forskellige grunde flytte rundt på den liste der, hvis det er. Men det må jo ske stadigvæk ud fra nogle retningslinjer, så alle bliver behandlet på en ens måde. Og derfor så mener ikke det holdbart, at man lovgiver om enkelte personer, som tilfældet er her.
Mm. Men lad os bare, for det, der er interessant, det er, at nu sidder du som tidligere formand for De Konservative og siger det her, og det giver jo, det står jo lysende klart, sådan set. Det burde det da i hvert fald for de fleste, at sådan bør det være. Og at man kan ikke gå i gang med, altså sådan er reglerne, man kan ikke gå i gang med at lovgive for hver enkelt borger, altså så ender det i kaos. Men er det så bare, hvad skal man sige, nemme pointe, der driver Naser Khader her?
Jeg ved ikke, hvad der driver Naser Khader her. Jeg har ikke talt med ham om det. Jeg kender faktisk heller ikke...
Så den er
ikke
klappet af med dig?
Jeg kender ikke den konkrete sag, men det er da ikke noget, vi har gjort i min tid. Og jeg har aldrig hørt, at det er sket før. Det, der har været diskussion om før, det har været personer, som PET vurderer, er problematiske at få som statsborger, fordi man mener, at de kan udgøre en risiko, hvor de så bliver taget af listen, havde jeg nær sagt, selvom de ellers ville have været på listen. Og der er så nogen blandt dem, som har været statsløse, hvor vi så er bundet op af nogle konventioner, som gør, at vi alligevel skal tage dem med på listen, fordi det vi er forpligtet til. Det har der været en diskussion om, som jeg selv har deltaget i, og der mener jeg så også, at vi har et problem med, at vi er tvunget til det. Mm-hmm. Og mit svar på det har været, at vi bør arbejde på at få modificeret den konvention internationalt, så den rummer en mulighed for, også i sådan nogle tilfælde, at sige, at de pågældende må lige afvente et statsborgerskab, indtil vi får vurderet, om det nu er trygt at give dem statsborgerskab. Men det er igen ikke en lovgivning om enkelte personer, det er en principiel diskussion.
Mm-hmm.
Det er en af de mærkeligste love, der findes, og en af de mærkeligste lovgivningsopgaver, man har som medlem af Folketinget, fordi den er så individuel. Det minder om, det eneste, det minder om, synes jeg, det er finansloven, hvor der er folk, der bliver sat på, kunstnere eller andre, for at få penge, eller kongefamilien for den sags skyld. For ellers plejer man jo ikke at have individuel lovgivning. Det plejer at være et godt princip for ordentlig lovgivning, at den er generelt udformet og overordnet, men ikke individuelt formet. Derfor faldt Tvindloven i sin tid i højesteret, efter den var blevet vedtaget, fordi den var individualistisk og belastende osv. Og, og den her sag, jeg har selv siddet i dette udvalg, og det er et lidt specielt arbejde, og det som jeg i hvert fald beflittede mig på i den tid, jeg sad der heldigvis ikke i så mange år, og jeg siger heldigvis, fordi det er et lidt specielt arbejde, det var at have overordnede kriterier, som man så fik sekretariatet som arbejder ned i substansen til at anvende på de enkelte. Og så fik man en liste, der viste, jamen de her, de var kommet igennem. Og dermed kunne man sige, at de opfyldte de kriterier, der var. Og dermed prøvede man på at komme ud over den voldsomme individualisering, der ellers ligger i det. Og det der med at tage kontakt eller søge oplysninger præcist om en enkelt person, det mener jeg er særtilfælde i indfødsretsudvalget i Folketinget. Dengang jeg var der, jeg ved ikke, hvordan det blev da. Khader Nassers aktion her, den falder mig for brystet voldsomt. Og jeg må sige, jeg er uenig i, at den her mand ikke kunne være dansk statsborger. Hvorfor i alverden skulle vi til at have meningscensur? Han bidrager vel til pluralismen i det danske samfund. Jeg synes, det er hul i hovedsynspunkt, han har, at sharia skal indføres. Det fatter jeg ikke med den holdning, jeg har til menneskerettigheder. Men vi ser jo altid, at jeg er uenig med dig, men jeg vil altid arbejde for at kæmpe for din ret til at udtrykke din mening. Ikke? Mm-hmm. Kan vi ikke holde til det her også?
Jamen, det, Bjørn, det er jo lige præcis det, der er spørgsmålet, om vi er endt et sted, hvor politikere ikke kan holde til det, hvis de vil genvælges.
Jamen, det er ligesom nazi-islam. Undskyld, Lars. Det har du ikke noget ansvar for. Men det var jo også en smutter. Det var også en finke, der røg af panden, forstod jeg. Og den kom fra samme sted. Jeg har selv været partifælle med Nasser, mm-hmm. og kender ham. Jeg kan ikke lide den del af ham, de synspunkter, han der giver udtryk for. Der mener jeg, der mangler han lidt dansk kultur og nogle danske værdier, hvis jeg skal vende den om. Ikke? Mm. Fordi han er jo også der ekstrem i sine synspunkter. Ligesom han siger på en anden fløj, helt klart, at ham der ikke må komme på loven.
Ja. Men det, vi er vel endt til et sted, hvor det er så ekstremt svært, fordi når man læser om denne Bilal al-Khatib, så kan man jo godt sige, for fanden, det er da også, han vil have sharia indført og så videre og så videre. Og han,
der er danskere, der vil indføre dødsstraf.
Ja, ja, men og det er præcis rigtigt, men min pointe er, at er vi nået til sådan et sted, hvor politikere har svært ved at forklare over for den almindelige vælger, at vi er nødt til at, altså vi kan ikke give køb på nogen, altså når det handler om nogle paragrafer, også med hensyn til Levakovic, der er jo noget FN's børnekonvention og hensyn til børn osv. 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 at det er meget svært at få forklaret det, at vi er nødt til at overholde de konventioner på et sådan relativt højt niveau, end at nogen har set ham på TV2 fremstillet i en eller anden lidt, selvfølgelig konstrueret virkelighed. Og det er det, politikerne reagerer på, Per Clausen.
Altså, jeg tror jo nok, altså her den sidste sag, vi snakker om her, der er der stadig en forventning om, at den lander på den måde, at det viser sig, at der er et solidt flertal i Folketinget for at afvise det forslag, som kommer fra Naser Khader. Selvom man da kan blive overrasket over, hvor bred opbakning det, der er til det her synspunkt blandt også borgerlige politikere, som er normalt, når vi snakker om retssikkerhed, den slags ville have nogen respekt for. Altså når Simon Emil Ammitzbøll fra Liberal Alliance også nærmest er på det her synspunkt, når man tænker på, hvad han dog engang har ment, da han var radikal, så er det jo overraskende og lidt forvirrende. Altså, jeg synes sådan set, at det, Lars Barfoed siger, det er jo, hvad et hvert borgerlig politiker sådan set bare burde sige til det her. Og så er den diskussion ikke længere. Og så kan vi altid have lidt varierende opfattelse af, i hvor stor grad det beriger vores samfund, og have en meget, meget bred opfattelse af synspunkter, også de mest absurde. Men på den anden side, så er vi jo enige om her, at man laver nogle retningslinjer for, at statsborgerskab tildeles, og dem, der lever op til det, de får så statsborgerskab. Sådan er det, fordi det er den måde, man håndterer det, med en lille smule respekt for retssamfundet. Og det synes jeg grunden godt, man kan forklare i den sag, og det synes jeg også, det lykkedes for adskillige i den her debat i dag.
Men så bare lige for at svinge os op på den helt høje hest i forhold til det her så. Også jævnfør, når integrationsministeren siger noget, og ikke mindst Søren Pind i Levakovic-sagen. Magtens tredeling kommer vel sådan lidt i...
Ja, det tør siges.
I beknep der.
Jeg har været frem med det synspunkt, og jeg fik den ære at blive citeret i Berlingske Tidende, i særlig citatboks, de har på deres nederside, for at sige, at man må som lovgiver aldrig forledes til at tro, at man ved lovgivning, der skal være generelt, på forhånd kan løse alle problemer. Det er domstolenes opgave at tage stilling til de enkelte individuelle konkrete sager, ud fra den mere eller mindre generelle lovgivning, der findes. Ellers vil man som lovgiver tro, at man kan gå på vandet, og det kan man jo altså ikke.
Så vil jeg bare lige inddrage et sidste eksempel. Det kan vi godt lige nå. Vi har 8 minutter. Og det handler om nedsættelsen af den kriminelle lavalder. Fordi der er Søren Pind, så der farer han ikke så voldsomt op lige nu. Inden valget, der blev der lavet en lille aftale i de borgerlige partier, Liberal Alliance, Konservative, Venstre og Dansk Folkeparti, om en sænkelse af den kriminelle lavalder til 12 år. Der er Søren Pind så ude nu, og måske ikke trække i land, men han har i hvert fald ikke stillet forslaget. Det er ikke i lovpakken endnu, og Dansk Folkeparti og de konservative begynder at undre sig lidt, og vil se frem til at få den her sænkelse. Men er det fordi, Søren Pind måske er begyndt at... Jeg tænkte, nu der er også grænser for, nu siger jeg så, hvad jeg synes, men der er grænser for, hvor meget symbolpolitik man kan føre, Per Clausen.
Det er svært at vurdere, men altså, det kan jo godt være, at Søren Pind er blevet konfronteret med nogle af de udfordringer, som det stiller at lave et helt nyt system. Mm-hmm. Fordi sådan har jeg forstået, at det er det, man vil lave, det er et helt nyt system. Altså, nu vil jeg ikke
man vil lave et helt nyt system til de 12-15-årige.
Ja, og derfor kan man sige, så er det jo faktisk, at det er lavet et helt nyt system, som er et slags domstolslignende system, men stadigvæk må man gå ud fra med nogle andre elementer i sig. Og det er sikkert ganske kompliceret og svært at lave, og derfor kan det jo godt være, at Søren Pind så mener, at det skal han bruge noget mere tid på, fordi nogle ting er nemmere at formulere som et krav til, hvordan ting skal være, end det at udføre i praksis. Og det kan jo være, at han er løbet ind i nogen i Justitsministeriet, som har fortalt ham, at det er en anelse kompliceret. Det kan også være, at det har gjort lidt indtryk på ham, at der faktisk er meget kritik af den tanke, og at det måske strider mod den udvikling, der i øvrigt er rundt omkring i verden, at man gør det på den måde. Det er jo svært at vurdere, men eftertænksomhed skal man jo sjældent kritisere en minister for. Så vil jeg bare sige, altså endelig ville det jo heller ikke være første gang, hvis noget af det, man har aftalt før et valg, at det ikke kommer og bliver vedtaget i det første folketingsår. Altså, nogen ting skal, men det plejer godt nok mest at være, hvis det er noget, der koster penge, og det ved jeg ikke, hvad det her gør.
Må det ikke, det koster lidt penge?
Det kan godt være. Det kan også være en af udfordringerne, når du har fundet ud af, at der er nogen penge i statskassen.
Lars Barfoed, både Søren Pape og Peter Skov er ude og sige, at det her det kommer til at dufte af løftebrud, hvis ikke der sker noget. Er du enig i det?
Jamen, det er det jo. Altså, det var jo, jeg tror, den der Venstre var drivkraften i det. Det var jo noget, som partiformændene, som jeg husker det, eller var det retsordførerne, gik sammen om at mene før valget. Jeg tror, de skrev en kronik om det. Derfor så er det jo at svigte det løfte, eller den enighed, at justitsministeren nu siger, at det vil han ikke. Han vil ikke sagt, at han ikke vil, men i hvert fald tøver ganske gevaldigt og trækker sig i det. Det kan både være, fordi han er blevet konfronteret med virkeligheden, som Per nævner, og det kan være, fordi han tænker, nu vil jeg også lige gennem noget, så når vi skal forhandle det ene eller det andet, så kan jeg så give dem det, og så kan de sige, så har de fået det gennemført. Mm. Så der kan også være noget taktisk i det. Men det er jo kompliceret at lave et helt nyt system. Jeg vil godt sige, at jeg synes, den debat, som mange andre er blevet for unuanceret, fordi det bliver til et spørgsmål om, når modstanderne er nedsætte den kriminelle lavere eller taler, så bliver det et spørgsmål om, skal børn i fængsel? Der er jo ingen, der mener, at børn skal i fængsel. Unge under 18 år kommer ikke i fængsel. De kommer på ungdomsinstitutioner, og det er noget helt andet. Og det er jo et spørgsmål om, hvordan kan man gennemføre, og det kan man så gøre på forskellige måder, men hvordan kan man gennemføre med tvang nogle foranstaltninger i forhold til unge under 15 år, som er på vej ud i kriminalitet, fordi de har allerede begået noget kriminalitet. Hvordan kan man gennemtvinge det, hvis forældrene ikke samarbejder og så videre, men man kan se, at der skal gøres noget her, for at forhindre, at de kommer ud på en kriminel glidebane. Hvis man nedsætter en kriminel lavalder, så har man med en dom en mulighed for at gennemtvinge nogle foranstaltninger. Ikke noget med fængsel, men nogle foranstaltninger. Og jeg synes, det er den diskussion, man bør have, for det er det, det drejer sig om. I stedet for at komme beskyldninger om, at der er nogen, der vil have, at børn skal i fængsel. Det er der ingen, der vil.
Bjørn Emquist?
Jeg hører til dem, der har advaret mod den ordning og været imod. Og jeg har aldrig brugt argumentet, at ellers kom de i fængsel. Det har jeg aldrig brugt.
Nej, det siger jeg heller ikke, men det er der
nogen,
der
gør. Der er nogen, okay, ja, ja.
Forleden aften hørte jeg, at Pia Olsen Dyhr gør det.
Ja, ja, mm-hmm. Det kan jeg ikke borge for.
Nej.
Men jeg vil sige, at det er et voldsomt system at indføre, og vi har erfaringer fra andre lande, og det kan man blive klog af, som har det. Jeg tror og håber, at det er fordi den nu siddende justitsminister er blevet klogere ved, at han er kommet frem. Der er også kommet en kraftig advarsel fra FN om det. Det kom for en uge siden, mener jeg. En advarsel mod at sænke den kriminelle lavalder. De anbefaler snarere, at den skal være højere, end vi har det i Danmark. Og det var med specifik adresse til Danmark, at det kom. Mm-hmm. Og der er lande, som i øjeblikket har en lavere kriminelle lavalder, end vi har, som er i færd med at hæve den. Så jeg tror og håber, at vi besinder os, man besinder sig, og at man hæfter sig ved det faktum, at ungdomskriminaliteten i disse år er voldsomt faldende.
Mm-hmm.
Heldigvis.
Ja. Ja, det er jo tal, vi hele tiden ser. Jeg har i hvert fald set dem ofte fremført i netop den her debat. Men er vi igen tilbage til det, og jeg ved godt, at det er blevet lidt et tema, vi summede om her i den sidste time, men det lugter igen lidt af, Lars Barfod, at der er jo også nogle... man virker jo handlekraftigt, når man siger, nu skal der altså ske noget. Selvfølgelig skal de ikke i fængsel, men der skal tages hånd om de her unge lømler osv. 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 Og så forholder man sig ikke til erfaringer fra udlandet, og at folk, der ved noget om det her, siger, at der er jo masser af sanktioner, og de hjælper ikke rigtigt.
Ja, det er jeg ikke enig i. Jeg synes, det er værd at diskutere. Hvordan kan vi gennemtvinge foranstaltninger over for unge, som kommer fra familier, der ikke bakker op omkring sociale myndigheder, skole og politi, hvor de lader de unge gå rundt på gaden og begå kriminalitet i grupper sammen med andre, hvor enhver kan se, at de er på vej ud i en kriminel løbebane, der vil ødelægge deres eget liv, og ikke mindst bringe ulykker over
det,
andre. Hvordan kan vi gennemtvinge foranstaltninger over for dem? Den diskussion, synes jeg, er værd at rejse. Så kan man sige, at det forvirrer diskussionen, at man bruger begrebet som kriminel lavalder, fordi så kommer folk til at tænke på fængsler og alle mulige ting. Men jeg synes, at diskussionen om, hvordan kan vi få gennemført foranstaltninger over for de unge, den er rigtig vigtig.
Jo, men Lars, man drager konklusionen, før man tager diskussionen. Ikke? Lad os få diskussionen, ja, og så lad os finde konklusioner over, ikke på forhånd er sagt, og det skal være, hvis ikke det er en kriminel lavalder.
Godt. Lad det blive det sidste ord. Vi er løbet tør for tid. Diskussionen før konklusionen. Det kan vi dog tilslutte os, tror jeg, hvis vi skal sætte en streg under noget i dag. Tusind tak, de herrer, Per Clausen, Lars Barfod og Bjørn Emquist. Så skal jeg lige undskylde over for både jer og lytter, at vi nåede slet ikke det med miljøet og naturen. Per, jeg ved ikke, om det stikker mest i dit hjerte. Det er en åben invitation, du må komme ind igen, så gør vi det.
Ja, men jeg kommer forbi en anden dag.
Jeg skal ikke sige det.
Det stikker faktisk også meget mig i mit.
Jamen, okay, det var ikke for.
Vi har haft endnu en mulighed for at blive inde med Lars Barfod.
Godt. Tak for i dag. Klokken er 12. Vi er tilbage næste uge. Nu er der nyheder.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.